Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahel Šani i Dragan Štavljanin. Po emisiji možete čuti. Kosovski ministar inostranih poslova Skender Hisen je uticaju krize u Gruziji na Balkan.
Ne može se uspostaviti nikakva paralela između Kosova i Gruzije, jer se radi o dva sasvim različita slučaja. Dok je Kosovo država koja je proizašla kao rezultat nasilnog raspada jedne federacije u kojoj je Kosovo bilo ravnopravna jedinica, Gruzija je sasvim drugi slučaj.
Nakon kavkaske krize, Zapad mora primiti na znanje da više ne može računati na povratak one Rusije iz posljednje decenije prošlog veka, kaže za Radio Slobodna Evropa Marko Papić, ekspert Stratfora za Euroaziju.
Jasno je da se Rusija ponovo uspostavila kao strateški regionalna sila, baš kao što je i obećala tokom kosovske krize, i od sada ćemo imati na sceni samo ovakvu Rusiju. Više nikada nećemo opštiti sa onom Rusijom iz 90. godina prošlog veka.
Uticaj krize u Gruziji nadalje priznavanje nezavisnosti Kosova. Tom Deval, ekspert Londonskog instituta za rat i mir, u intervju za naš program.
Mislim da svi sada imaju obavezu da budu oprezni. Mnoge zemlje će sada smatrati da se prebrzo išlo u rešavanju statusa Kosova, odnosno priznavanju njegove nezavisnosti, da je i to doprinelo krizi na Kavkazu.
U oči sastanka u subotu lidera najjačih partija u Bosni i Hercegovini o nizu otvorenih pitanja, premijer Republike Srpske Milorad Dodik.
Svakome mora da bude jasno da je naša pozicija isključivo motivisana ili ograničena onim što se zove Ustav i interes Republike Srpske, u skladu sa, naravno, ustavno-pravnim poretkom u Republike Srpske i Bosni i Hercegovini.
Veso Vegar iz HDZ-a 1990.
Nisam velik optimist da je moguće postići dogovor, ali očekujem otvorenu razmjenu mišljenja i iskren dijalog. To su tako krupna pitanja, teška pitanja kojima je bilo teško naći kod sebe. Za nas je najvažnije pitanje ustavnih promjena. HDZ-1990 zalaže odavno za potpuno novi ustav.
Mjesec dana nakon hapšenja Radovana Karadžića, javnost u Srbiji sresređena na pikanterije iz njegovog života, a ne na zločine za koje je optužen, profesor Jovan Bajford i književnik Boris Đuvelović.
Činjenice da je on svirao gusle u nekoj kafani, da se krije, od su jedan put postale mnogo važnije stvari od zločina u Srebrenici i granatiranja Sarajeva.
I jednom jedinom riječu nije napisao da se naprosto vidi zašto je taj narodni heroj kojega neki golobradi klinci slave kao narodne heroje, zašto on u stvari ide u Haag.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Najpre o pozivu potpredsjednika Skupštine zajednice opština Kosova Marka Jakšića i predsjednika Srpskog nacionalnog veća Severno Kosova Milana Ivanovića Srbima zaposlenima u kosovskim institucijama da iz njih istupe. Kako javlja naša dopisnica Jasmina Ščekić, Jakšić je rekao da sličan poziv očekuje i iz Beograda.
I očekujemo da Beograd pozove sve Srbe koji rade u institucijama nezavisne albanske države da napuste te institucije. Očekujemo da Beograd preuzme plaćanje KPS policije. Jasno i glasno. Ne može ministarstvo da kaže ako i budemo plaćali, probit ćemo budžet. Da sve te institucije faktički budu na platnom spisku države Srbije.
Predsjednik Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova Milan Ivanović zatražio od vlade Srbije da, kako je kazao, prestane da vodi jednostranačku politiku kada je u pitanju interes i opstanak Srba na Kosovu.
Pogotovo ako kažu da je Kosovo nacionalno i državno pitanje broj jedan, nemaju pravo da vode onda jednostranačku politiku. Treba biti principijelan u politici. Ako se zalažu za očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta država u svetu, ali da se zalažu za isti princip i kada je Srbija u pitanju. Ali nismo čuli ni jednog povodom situacije u Gruziji da je od strane rukovodstva, odnosno od Amerikanaca, pokušano etničko čišćenje Rusa u Južnoj Osetiji. I zaista jedino su Rusi danas Srbi. Rusi pravi Srbi koji vode neku srpsku nacionalnu i državnu politiku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa uticaju krize u Gruziji na međunarodne odnose i stanje na Balkanu. O tome za Radio Slobodna Evropa govore ministar inostranih poslova Kosova Skender Hiseni i eksperti Marko Papić i Tom Deval. Hiseni je posjetio Češku republiku gdje je razgovarao sa domaćim šefom diplomatije Karlom Schwarzenbergom. U intervju u Radiju Slobodna Evropa on se osvrnuo na utice sukoba oko Južne Osetije na Kosovo.
Ne može se uspostaviti nikakva paralela između Kosova i Gruzije, jer se radi o dva sasvim različita slučaja. Dok je Kosovo država koja je proizašla kao rezultat nasilnog raspada jedne federacije, u kojoj je Kosovo bilo ravnopravna jedinica, Gruzija je sasvim drugi slučaj. Želim reći ono što je Ahtisaari konstatirao, da je Kosovo poseban slučaj i da se ne može porediti sa bilo kojom drugom zemljom u svijetu. Komentarišući inicijativu Srbije u Ujedinjenim nacijama, gdje se od Generalne skupštine traži da podrži zahtjev Srbije za utvrđivanjem legalnosti nastanka nove države, Hiseni je rekao.
Dhe, tu a them trosh me njëherë, edhe po që se do të ketë sukses kjo inicijativë serbe, për Kosovën nuk ka asnjë implikim juridik.
Želim reći otvoreno da čak i u slučaju uspjeha inicijative Srbije, za Kosovo to neće imati nikakve pravne implikacije, jer proglašenje nezavisnosti i priznavanje nezavisnosti jedne države nije pravni akt, već politički čin. To je politički stav jedne ili više zemalja prema jednoj novoj nezavisnoj državi. Istina, to može proizvesti posljedice druge prirode, kao što je to recimo usporavanje procesa priznavanja Kosova, ali vođstvo Kosova je angažirano da osujeti taj pokušaj. Inače, inicijativa Srbije štetna ne samo za Kosovo, već i za samu Srbiju, za odnose u regiji i za evropsku budućnost regije. Teško je pomiriti težnju Srbije da se integriše sa Evropskom unijom s jedne strane, sa inicijativom da se na optuženičkoj klupi nađe 21 zemlja članica Evropske unije zbog priznavanja Kosova. Lično sam ubjeđen da ta inicijativa neće proći.
Ministar inostranih poslova Kosova Skender Hiseni u intervju u Radiju Slobodna Evropa.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slede stavovi stranih eksperata. Mnogi analitičari smatraju da je gruzijski rat suštinski poremetio odnose između Sjedinjenih Država i Rusije. Reč je o najznačajnijoj geopolitičkoj promjeni od pada Sovjetskog saveza do danas, ocenjuje Charles Kapčan iz uticajnog Američkog savjeta za spoljnopolitičke odnose, a Zeino Baran, ekspert za Rusiju, Hudson institutu u Washingtonu, ide i korak dalje, tvrdeći da je sukob u Gruziji u suštini indirektan rat između Rusije i Sjedinjenih Država. Marko Papić, stručnjak za Euroaziju u Američkom centru Stratfor, u razgovoru sa Brankom Trivić, kaže da ne može da prihvati ovakvu ocenu.
Sjedinjene Države nisu bile angažovane u Gruziji u meri zbog koje bih mogao da kažem da je reč o surogat ratu, indirektnom ratu između Rusije i Amerike. Sjedinjene Države su sasvim sigurno podržale Gruziju u toku konflikta, ali samo verbalno, ne i vojnim angažmanom.
Koja je glavna politička poruka koju je Rusija poslala vojnom intervencijom u Gruziji i ko je glavni primalac te poruke?
Ključni primalac te poruke bile su sasvim izvesno Sjedinjene Države, ali također i Ukrajina, Baltičke zemlje, Kazahstan. Ta poruka glasila je da je Rusija ponovo uspostavila svoju normalnu sferu uticaja, ako se tako pod navodnicima možemo izraziti. To agresivno vaskrsavanje ruske interesne zone traje već neko vreme, tako da je gruzijska poruka samo šlag na torti.
To znači da se gruzijska intervencija mogla očekivati.
O da, definitivno. Posebno nakon kosovskog preokreta. U vreme proglašenja nezavisnosti Kosova, Rusija je Zapadu poručila: ovo je linija koju ne smete preći, a ako je pređete, usledit će odgovor, ali ne na Balkanu. Mnogi igrači nisu, a trebalo je da shvate da Balkan nije ruska periferija, ali da to jesu Kavkaz, Centralna Azija, Ukrajina. Amerika i Zapad nemaju sada nikakvu alternativu nakon gruzijskog konflikta. Sve što se događa jeste samo proizvodnja viška retorike. Ukrajina i Baltičke zemlje veoma agresivno vrše pritisak da se Gruzija primi u NATO. To se, međutim, neće dogoditi u bliskoj budućnosti, prosto zato što Sjedinjene Države moraju da nađu izlaz iz problema na Bliskom i Srednjem istoku pre nego što se ponovno aktivno okrenu prema Rusiji, a taj trenutak će doći verovatno za 2 do 3 godine.
Probably 2 to 3 years.
Verujete li da će Gruzija i Ukrajina jednog dana postati članice NATO?
Ako govorimo o dugoročnoj perspektivi, na to pitanje je teško odgovoriti, prosto zato što je budućnost NATO-a neizvesna. Kratkoročnija prognoza je da NATO ne može mnogo da uradi iz razloga koje sam pomenuo. Sjedinjene Države su vojno prenapregnute u Iraku i Afganistanu. Dugoročnije, međutim, moguće je, recimo, da NATO svoje baze koje još nisu na granici Rusije pomeri dalje na istoku, Poljsku i Rumuniju, na primjer, kako bi obuzdavao Rusiju. Ali odnos između NATO-a i Rusije zavisit će dugoročno pre svega od Nemačke. Ako Nemačka odluči da svoje bezbednosne garancije uspostavi direktno sa Rusijom, što ona zapravo već i sada čini, onda ćemo imati sasvim drugačiju situaciju.
Što čini Rusiju takvom bezbednosnom pretnjom Zapadu i Sjedinjenim Državama?
Naša procena je da je osnažena Rusija za Sjedinjene Države pretnja broj 1. Kratkoročno gledano, Rusija ima idealnu priliku da reaguje na način na koji je to učinila u Gruziji i da stavlja svoj bezbednosni pečat na ono što smatra svojom periferijom. Iz dugoročnije perspektive, međutim, jasno je da će Amerika i Evropa imati ekonomsku i vojnu premoć u odnosu na Rusiju. Ono što Rusiju čini bezbednosnom pretnjom jeste što se njena zona uticaja, njena zapadna periferija, da tako kažem, preklapa sa istočnom periferijom Evrope. Ovdje govorimo o Poljskoj, Baltičkim zemljama i Ukrajini, koja je doduše iznutra poprilično podeljena zemlja. Dakle, bezbednosni problemi mogli bi nastati u ovim zonama. Treba pomenuti i činjenicu da Rusija ima veliki uticaj na evropsku politiku koji je generisan evropskom zavisnosti od ruske energije. Ovo ne predstavlja nužno bezbednosnu pretnju, ali stvara nelagodnost Evrope koja će morati da se nekako razreši. Sve ovo ne znači da će Rusija i Amerika, odnosno Rusija i Evropa, okrenuti tenkove jedni prema drugima, mada se ni to ne može isključiti kao rezultat globalnog vaskrsavanja Rusije, nego je zapravo reč o postojanju divergentnih interesa u istom regionu, što će rezultirati ili novim bezbednostnim aranžmanima koji uzima u obzir ruske interese, ruske potrebe i ruske strahove, ili će umjesto toga odgovor biti strategija suzbijanja obnovljene Rusije.
Može li se uspostaviti bilo kakva paralela između kavkaskog konflikta i kosovskog pitanja?
Jasno je da se Rusija ponovo uspostavila kao strateški regionalna sila, baš kao što je i obećala tokom kosovske krize, i od sada ćemo imati na sceni samo ovakvu Rusiju. To mi se čini najvažnijim faktorom na globalnoj sceni, da će Rusija od sada biti veoma robusna i da više nikada nećemo opštiti sa onom Rusijom iz 90. godina prošlog veka.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Marko Papić, analitičar Stratfora za Evroaziju. Sa gospodinom Papićem iz Beograda razgovarala Branka Trivić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi stav još jednog stranog eksperta. Ceo međunarodni sistem je uzdrman nakon sukoba u Gruziji, kaže za Radio Slobodna Evropa Tom Deval, ekspert za Kavkaz pri Londonskom institutu za rat i mir. Sve veći broj ljudi uviđa da je ovdje manje reč o međunarodnim principima, a više o interesima velikih sila. Val procenjuje da će mnoge zemlje sada smatrati da se prebrzo išlo u rešavanju statusa Kosova, odnosno priznavanju njegove nezavisnosti, i da je i to doprinelo krizi na Kavkazu.
Smatram da je bilo veoma teško pronaći rješenje za status Južne Osetije u smislu njenog vraćanja pod kontrolu Gruzije, čak i pre posljednjih sukoba. Sada smatram da je gotovo nemoguće da Tbilisi uspostavi suverenitet na ovom separatističkom regionu. Južna Osetija se oslanja na Rusiju, koja u kontroli ove oblasti vidi svoj strateški cilj. Moskva veoma vešto koristi kosovski slučaj, odnosno argumentaciju Zapada prilikom intervencije protiv Srbije. Moskva tvrdi da je to isto sada učinila da bi zaštitila civile u Južnoj Osetiji od napada gruzijskih snaga. U tome ima mnogo cinizma, ali i istine, na što Zapad ne može lako da odgovori. Dakle, u ovom trenutku najviše što se može izdejstvovati jeste međunarodno prisustvo u Južnoj Osetiji i Abhaziji, pitanje statusa bi bilo odloženo, a u međuvremenu bi se omogućio povratak Gruzijaca u njihova sela u Južnoj Osetiji.
Kakve će biti posljedice po rešavanje drugih etničkih sukoba?
Očigledno je da će pozicija separatista u, na primjer, Pridnjestrovlju i na Gornokarabahu sada biti ojačana. S druge strane, možda Moldavija i Azerbejdžan smatraju da treba da požure sa postizanjem rešenja, odnosno reintegracijom ovih oblasti. U osnovi, sukobi u Gruziji doprineće dodatnoj destabilizaciji situacije i u zonama ostalih etničkih sukoba.
You mentioned the very beginning that Russia... Pomenuli ste na početku da je Rusija kao opravdanje za intervenciju navela zaštitu civila u Južnoj Osetiji, ističući da je istu argumentaciju koristio NATO u intervenciji protiv Srbije. No kao što je Moskva optuživala Zapad zbog kampanje protiv Beograda, tako sada članice NATO-a kritikuju Rusiju.
To je tačno. Smatram da Rusija igra opasnu ulogu. Ne treba zaboraviti ni intervenciju Moskve u Čečeniji 1994. godine, kada je potencirala na tome da je to njena interna stvar i da spoljni svet nema pravo da se meša. Smatram da će Rusija snositi međunarodne posljedice ove akcije u Gruziji. Na primjer, Kina zabrinuto gleda na intervenciju Moskve u drugoj državi, postavljajući pitanje da li je to pravi način.
Do you think that it's too late to renew? Da li je prekasno za obnovu neke vrste pregovora Beograda i Prištine o statusu, na čemu pre svega insistiraju vlasti u Srbiji i Rusija?
Sumnjam da bi Kosovo na to pristalo, jer je čitav proces već odmakao. Prekasno je da se iznova pregovara o njegovom statusu. Vrata su na neki način zatvorena. No, to će svakako otežati i pronalaženje rješenja za sukobe na Kavkazu, jer Kosovu je obećana puna nezavisnost, a što traže i ostale separatističke oblasti.
Do you think that given this, da li će nakon posljednjih sukoba u Gruziji države koje još nisu priznale Kosovo sada biti još opreznije?
Mislim da svi sada imaju obavezu da budu oprezniji. Mnoge zemlje će sada smatrati da se prebrzo išlo u rešavanju statusa Kosova, odnosno priznavanju njegove nezavisnosti i da je i to doprinelo krizi na Kavkazu. Dakle, smatram da će u međunarodnoj zajednici sada biti još oprezniji.
But does it mean if more countries are cautious? Da li ta opreznost mnogih zemalja znači da one više indirektno podržavaju poziciju Rusije oko očuvanja teritorijalnog integriteta Srbije ili sada stav Zapada u odbrani celovitosti Gruzije?
Situacija je veoma konfuzna. Obje strane igraju dvostruku igru. Rusija, na primjer, sada dovodi u pitanje teritorijalni integritet Gruzije, dok istovremeno podržava očuvanje celovitosti Srbije. Stanje je veoma komplikovano i ceo međunarodni sistem je uzdrman. Sve veći broj ljudi uviđa da je ovdje manje reč o međunarodnim principima, a više o interesima velikih sila, tako što NATO nastoji da odbrani svoju pobjedu na Kosovu, a Rusija u Abhaziji i Južnoj Osetiji. Bojim se da nam predstoji dugi period ćorsokaka u njihovim međusobnim odnosima. No, ako je išta dobro u ovoj krizi, verovatno će mnogi shvatiti da se na etničke sukobe ne može gledati crno-belo. To znači da postoje mnoge oblasti u svetu koje možda ne ispunjavaju uslove za potpunu nezavisnost, ali zaslužuju da se oslobode od vladavine drugih zemalja koje žele da ih tlače. Zbog toga je nužno poštovanje oba ova principa.
Tom De Waal, ekspert za Kavkaz pri Londonskom institutu za rat i mir, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
Uoči sutrašnjeg sastanka lidera šest najjačih partija u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim predstavnikom Miroslavom Lajčakom, na dnevnom redu je niz otvorenih pitanja od ustavnih reformi, mogućnosti popisa stanovništva do državnog zakona o zabrani negiranja genocida. S obzirom da vodeći političari o svim ovim pitanjima imaju potpuno oprečne stavove, teško da će biti postignut bilo kakav dogovor. Opozicija već tvrdi da će jedini rezultat biti skretanje pažnje s ozbiljnih ekonomskih i socijalnih problema koje BiH ima, pripremio Erdogan Katana.
Domaćin sutrašnjeg sastanka je Stranka demokratske akcije. Predsjednik SDA Sulejman Tihić o temama koje će se naći na dnevnom redu kaže:
implementacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i evropskog partnerstva, je se izvijesti gospodin Špirić, zatim popis stanovništva, potom ispunjavanje preostalih ciljeva i uvjeta koje je definicalo vijeće za implementaciju mira. To se odnosi na državnu imovnu distrikt Brčko, strategiju o kažnjavanju ratnih zločinaca i donošenje državnog zakona o zabrani negiranja genocida. O Ustavu ćemo razgovarati više u smislu kada početi, kada započeti ustavnu reformu i na koji način je voditi.
Svoj dolazak na sastanak potvrdili su predstavnici Saveza nezavisnih socijaldemokrata, Stranke za Bosnu i Hercegovinu, Hrvatske demokratske zajednice BiH, Partije demokratskog progresa i HDZ-a 1990. Sastanku će prisustvovati i visoki predstavnik međunarodne zajednice Miroslav Lajčak. Od lidera šest vladajućih stranaka očekujemo da predstojeći sastanak iskoriste za postizanje političkog konsenzusa oko strategije za Bosnu i Hercegovinu, odnosno šta i kako dalje nakon septembra, kaže portparol OHR-a Mario Brkić.
To što su znači izbori pred nama ne znači da se mora i stajati. Obaveze koje proizilaze iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kao i uvjeti i ciljevi koji su definirani od strane Vijeća za implementaciju mira u smislu tranzicije OHR na ured specijalnog predstavnika Evropske unije predstavljaju veoma jasan dnevni red za naredne mjesece i to je ono dakle oko čega se treba postići dogovor, jer na kraju krajeva Evropska unija će ocjenjivati Bosnu i Hercegovinu na osnovu njene sposobnosti da provede potpisani sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
Za predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika najznačajnija tema oko koje će se razgovarati je ispunjavanje uslova Saveta za implementaciju mira.
Kao što znate, ostalo se da se ispuni uslov vezano za dogovor oko te famozne priče o državnoj imovini koju je već davno nametnuo bez ikakve potrebe, ali ona već riješena Ustavom Bosne i Hercegovine. I drugo pitanje je vezano za opet nešto što je iznenada iskrslo, to je pitanje ponovo nekog definisanja statusa Brčkog. Mi idemo sa namjerom da postavimo i pitanje popisa. Mislim da je dobro što ćemo se evo naći i o tome razgovarati, ali svakome mora da bude jasno da je naša pozicija isključivo motivisana ili ograničena onim što se zove Ustav i interes Republike Srpske. U skladu sa naravno ustavno-pravnim poretkom u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, na svim tim pitanjima.
Za stranku za Bosnu i Hercegovinu i oba HDZ-a najvažnija tema razgovora će biti ustavne promjene. Veso Vegar iz HDZ-a 1990 od sastanka ne očekuje mnogo.
Nisam velik optimist da je moguće postići dogovor, ali očekujem otvorenu razmjenu mišljenja i iskren dijalog koji će možda biti dobra pretpostavka za ozbiljne razgovore o tim pitanjima nakon izbora. Izborna kampanja jasno da je otežavajući čimbenik, ali i bez toga to su tako krupna pitanja, teška pitanja kojima je zbilja teško naći konsenzus. Za nas je najvažnije pitanje ustavnih promjena. HDZ-1990 se zalaže odavno za potpuno novi ustav, potpuno novi pristup tom pitanju. A i ostalim pitanjima na dnevnom redu imamo potpuno jasna stajališta suglašena na jučerašnjoj sjednici predsjedništva održanoj u Sarajevu.
S obzirom na prilično suprotstavljene stavove o većini tema, ipak ozbiljnije razgovore političkih lidera treba očekivati tek nakon održavanja lokalnih izbora 5. oktobra. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa o odnosu prema Radovanu Karadžiću, koji je uhapšen pre mjesec dana. On je optužen za genocid, likvidaciju, ubistva, kažnjavanja, deportaciju, nehumane postupke i ostale zločine počinjene prema Bošnjacima, Hrvatima i ostalim civilima u BiH. A u Srbiji se javnost bavi pikantnim detaljima o njegovom životu u Beogradu pod lažnim imenom, koga je lečio, izlečio, sa kim je razmjenjivao nežnosti. Govori se o izgubljenoj torbi i stranim tajnim službama, a najmanje moglo bi se reći nikako o zločinima za koje je optužen. Više pojedinosti, Branka Mihajlović.
Freud iz Kadarske, lečio dušu po Srbiji, plakao sam, a on me tešio. Pada Radovan usred Srbije, Radovan zaljubljeni guru, guslao u ludoj kući ispod svoje slike, Radovan travar, tajni život Radovana K. Samo su neki od naslova članaka u novinama u Srbiji nekoliko dana nakon 21. jula hapšenja Radovana Karadžića. Nismo pritom listali žutu, već dnevnu štampu koja se smatra ozbiljnom. Jovan Bajford, iako profesor univerziteta u Britaniji, pažljivo prati domaća zbivanja, pa i ona krajem jula vezana za hapšenje Radovana Karadžića.
Više u centru pažnje nije bio Radovan Karadžić, nego je bio
David Dabić. Činjenice da je on svirao gusle u nekoj kafani, da se krio, da je imao komšije, da je živeo sa jednom ženom i tako dalje, su jedan put postale mnogo važnije stvari od zločina u Srebrenici, granatiranja Sarajeva i tako dalje.
Boris Dežulović, kolumnista, bivši feralovac koji odnedavno živi u Beogradu, kaže:
ja sam mikroskopom tražio po novinama, Srebrenicu se može naći eventualno još jedino u Križaljci.
Naša reporterka je nedavno krenula sa turističkim vodičem po Beogradu. Razgledanje grada uključuje i Radovanove najčešće destinacije.
Pre neko večer sam bio, ova bašta je bila puna i ljudi su masovno pili crno vino koje on pio, medveđu krv. I tu ima kao neka nazovi čaša iz koje on pio, međutim mislim da je ta čaša izmišljena. Sad će se neko seća te čaše.
Svaki dan po 10 njih. Jao, da li je to ta luda kuća? Jao, je dolazio Radovan i da poludim, šta mu ništa više. Jedna žena pre neki dan je vikala baš zato što nismo imali vodu od 5 litara ono koje je on uzimao. Kao, zašto nema, zbog čega?
Pokušavali smo da nađemo makar neku ozbiljniju državničku izjavu o zločinima za koje je optužen ovaj, kako je predstavljen javnosti, simpatični dekica iz komšiluka. Ništa. O optužnici ipak je nešto napisano, citiramo: dok sedi u izolaciji u Ševeningenu i čeka da mu sestrić Dragan iz Beograda pošalje makrobiotički ovsi keks, na koji se navikao kad je bio dr. Dragan Dabić, bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić priprema svoju odbranu. No prvo će morati da vidi protiv čega će da se brani, završen citat. Da li je stav prema Haškom tribunalu možda presudan u ovakvom odnosu prema optuženima za zločine? Kao što to tvrdi Slavenko Terzić, istoričar, naučni saradnik u institutu pri Srpskoj akademiji nauka.
Sve optužnice koje se pominju protiv Srba, naročito lidera srpskih od Krajine pa preko Republike Srpske do liče praktično kao jaje tu jedna, a to je otprilike to da je postoji udruženi zločinački poduhvat, da je njegov cilj etničko čišćenje, proterivanje drugih naroda s ciljem stvaranja etnički čiste Velike Srbije. I sada ljudi prosto, čini mi se, smatraju, u pitanju je još jedno od tih političkih suđenja, on će dobiti najveću moguću kaznu 40 godina, bez obzira kakav bio proces, i čini mi se ljudi više ne smatraju da bi trebali da komentarišu.
Kolumnista Boris Dežulović.
Mi znamo da je Haški sud politički politiziran do kraja, ali ja na tu teoriju, na takvu priču uopće ne želim pristajati. Moje pitanje je uvijek koliko bi ljudi u Hrvatskoj, u Srbiji, u Bosni i Hercegovini, na Kosovu, bilo gdje u Makedoniji, koliko bi ljudi ovih 15 ili 20 godina bilo osuđeno da nije bilo Haškog suda, odnosno toga što mi kolokvijalno nazivamo pritisak međunarodne zajednice. Slovom i brojkom, niti jedan.
Jovan Bajfurt dodaje:
niko zapravo u Srbiji nikada od onih koji su bili na vlasti nisu pokušali da na neki način promene taj stav prema sudu.
Zoran Živković, bivši premijer Srbije i bivši visoki funkcioner Demokratske stranke, uzroke vidi u tome što u Srbiji ponovo buja estradni patriotizam.
To je posljedica toga što je na vlasti u javnost je ponovo vraćena ova kvazi elita kao u doba Miloševića, a ona prava elita koja sigurno postoji u Srbiji se ponovo zavukla u mrak svojih kabineta i tamo pomalo gunđa, više drema i ne smatra da ima svoju istorijsku i moralnu obavezu da se bavi događajima koji se dešavaju u našem društvu.
Boris Dežulović, iako je u svojim tekstovima povodom hapšenja Karadžića pisao u feralovskom stilu, izazivajući smeh sa gorčinom, ovom prilikom nije krio gorčinu bez smeha, komentarišući guslarske mitove i čutnju intelektualne i političke elite.
Tu se cijelo društvo mora zaista duboko zamisliti nad činjenicom da u nijednom jednom riječju nije napisao, nije jedan felton, ništa nije napravljeno da se naprosto vidi zašto je taj narodni heroj kojega neki golobradi klinci gologuzi od 15 godina slave kao narodne heroje, zašto on u stvari ide u Hag?
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radio Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radio Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Momenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti: gradovi u Bosni i Hercegovini etnički sve homogeniji, manjinskim narodima sužen prostor. Nakon Sarajeva danas stvori o Banja Luci. Branko Todorović, predsjednik Helsinškog komiteta Republike Srpske.
Tu za nesrbe skoro da nema ni mjesta. Jasna poruka koja dolazi sa svih strana je otprilike: idite ovdje, nećete moći ostvariti svoje životne ciljeve, svi izučavaćete svakodnevno sa svim mogućim problemima zbog toga što ne pripadate, u ovom slučaju, srpskom narodu.
Kako jedan od sportskih reportera Radio Televizije Srbije Duško Korać izveštava sa olimpijade.
Zbog čega uši počinju da rastu i nogi postaju kao crvenkapina baba sa nešto dužim nosem i ušima, širom bilicom.
A oni koji to slušaju, poput novinara Teofila Pančića, kažu:
nekako mi je neprijatno, nekako čovjek poseti potrebu da se stidi u tuđe ime.
O šovinističkim ispadima u Hrvatskoj. Američki Hrvat Josip Bašan postavio u Slunju spomen ploču ustaškom oficiru Juri Francetiću. Policija odmah uklonila ovo obeležje. Potpredsjednica Hrvatske vlade Jadranka Kosor:
postavljanje takve ploče sigurno šteti ugledu Republike Hrvatske, jer to znači veličanje ustaštva. Mislim da se tu mogu pronaći elementi za podizanje prijave.
O Sarajevskom filmskom festivalu koji se završava u subotu, selektor Elma Tataragić:
projekcije su pune. Ono što je fascinantno, ne samo da su pune, nego zaista vlada jedno veliko interesovanje, jedan kuriozitet, jedna nova otvorenost prema tim filmovima, prema pričama iz ove regije.
Povodom završetka festivala Grad teatar u Budvi.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
O etničkoj homogenizaciji u Bosni i Hercegovini. Jedna od posljedica rata vidljiva je danas u većini gradova. To je njihova drastično izmenjena etnička slika. Tako su mnoge sredine koje su se do 1992. ponosile skladnim životom višenacionalnih zajednica, sada su pretvorene u jednonacionalne, s niskim pragom tolerancije za pripadnike drugih naroda. Nakon Sarajeva danas o tome govorimo na primjeru Banja Luke. Evo što je saznala Dženana Halimović.
Do rata u Banja Luci oko 35% stanovništva činili su Hrvati i Bošnjaci, a oko 15% oni koji su se izjašnjavali kao Jugosloveni i ostali. Tokom rata Bošnjaci i Hrvati uglavnom su protjerani ili na drugi način primorani da je napuste. Mnogi se nisu vratili. Danas u njoj dominira srpsko stanovništvo. Od oko 220.000 žitelja, oko 65.000 je izbjeglih i raseljenih lica, uglavnom Srba iz Hrvatske ili Drvara. Živjeti u Banja Luci nakon 90-ih daleko je od onoga kako se živjelo recimo prije 30 godina. To vrijeme i tu Banja Luku pamti njen tadašnji gradonačelnik Živko Radišić.
Na zadnjim zvaničnim popisima u onoj nam zajedničkoj državi Banja Luka i Tuzla su bili najjugoslovenskiji gradovi, gradovi sa najviše Jugoslovena, iako kategorija Jugoslovena u nacionalnom etničkom smislu nije bila definisana i priznata. Pouzdano znam da je Banja Luka bila jedan od gradova sa najviše mješovitih brakova u onoj zemlji.
Mješovitih brakova je danas toliko malo da je to zanemarivo. Postelja se uglavnom dijeli sa svojima. Obrazovni kadar u školama i na univerzitetu ubjedljivom većinom je srpski. Manje od 2% povratnika studira u Banja Luci. Ostali se školuju u Bihaću ili Sarajevu. Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske.
Banja Luka je grad koji generiše i unutar Banja Luke, a i šire, dakle, jednu politiku koja u pravom smislu riječi vodi interese samo o onome što je dobro za srpski narod. Učvršćuju se te pozicije u svakom pogledu, dakle, ne samo političkom, nego i ekonomskom, školstvo, zdravstvo, univerzitet, financijski tokovi. I jednostavno tu za nesrbe skoro da nema ni mjesta, a nade da uspiju se afirmisati bilo kroz koji oblik društvene djelatnosti istinski skoro da i nema. Jasna poruka, tiha poruka koja dolazi sa svih strana je otprilike: idite ovdje, nećete moći ostvariti svoje životne ciljeve, svoje životne snove i suočavat ćete se svakodnevno sa svim mogućim problemima zbog toga što ne pripadate u ovom slučaju srpskom narodu.
Sudeći prema riječima profesora na Banjalučkom univerzitetu i kandidata za člana predsjedništva iz reda srpskog naroda na prošlim izborima Jugoslava Jovičića, danas se na Banja Luku može primijeniti ona narodna: došli divlji i otjerali pitome.
Siguran sam da starosjedioci, rođeni Banja Lučani, ipak u nekim trenucima malo su, rekao bih, nezadovoljni neprilagođavanjem onih koji su došli način života u Banja Luci, jer svi ljudi bez obzira na naciju su bili Banja Lučani. Malo mi to sporo ide, ali to će doći na svoje. Siguran sam da jedan dio stanovnika koji je napustio bilo koji grad, se neće vratiti, djeca su završila tamo škole, našli posao, struktura svakog grada se mijenja, sad je samo pitanje da se održi ta, rekao bih, duša grada.
Prema podacima istraživanja nevladinih organizacija, u gradskim službama u Banja Luci danas ima tek 15% zaposlenih osoba koje nisu Srbi. Među više od 12.000 povratnika je i Muharem Insanić, dirigent, kompozitor i vlasnik pekare u centru Banja Luke. Miješanje kultura je opasno po jednonacionalne torve, što su političari odavno shvatili. Srbi sarađuju sa Srbijom, Hrvati s Hrvatskom, Bošnjaci sa sobom uglavnom, a zajedničke institucionalne saradnje nema, što pogoduje poretku, kaže Insanić.
Apsolutno ne sarađuju, zato što su direktori stranački opredeljeni ljudi i onda onako kako je vlast, tako se ponašaju. A oni se ponašaju upravo onako kako narodu Bosni i Hercegovine odgovara. Tako da možemo da gledamo sjajne filmove u Sarajevu, ali ne možemo u Banju Luci. Filharmonija može ići u Iran, Italiju, Francusku, ona nikako nije došla u Banju Luku.
No Insanić je svoj život u Banja Luci osmislio tako da ne ovisi ni o kome, ni o politici, ni tuđoj pomoći. Istina je, veli, da je posao teško naći, da su institucije zaposlile sebi podobne, ali bilo bi drugačije da povratnici, umjesto što čekaju da im posao padne s neba, preuzmu inicijativu.
Ima još nešto para i stalno krivicu prebacuju, te su krivi Srbi, te Bošnjaci su krivi. Najlakše je tako razgovarati. Ja sam živio u velikoj porodici od nas, osmero braće. Mi nismo ni pomislili na to da nam neko pomaže, nego sami smo stvarali atmosferu. Ja se tako vaspitan. Ja sam u Banju Luci i ostao zbog toga.
Danas se u Banja Luci pjeva drugačije. Pjesme u teferićima Bosne i Vrbasu zamijenile su protestne izvedbe u Srpskoj, Srbima, Kosovu. Kad Bošnjaci, Hrvati i ostali koji su se vratili ili maštaju o tome da se vrate u Banja Luku, svojim prisustvom, brojnošću i uticajem zatraže što im po Ustavu pripada, politika neće imati izbora. Glasovi koji svojataju Banja Luku umnožit će se u korist onih pitomih. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa o šovinističkim ispadima u Srbiji i Hrvatskoj. U prenosima olimpijskih igara iz Pekinga na javnom servisu u Srbiji mogu se čuti i poruke o prinuđenosti slušanja američke himne, ali i veličanja ruskih sportista u stilu Jesenjina i Puškina. Sportski komentator Tuško Korać, poznat po sličnim incidentima i sa Evropsko prvenstvo u atletici 2006. ponovo se našao među glavnim komentatorima i na olimpijadi, odakle poručuje i da korišćenjem veštačkog testosterona mnogi sportisti postaju kao crvenkapina baba sa nešto dužim nosem i ušima i širom vilicom. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Za sportske komentatore je već postalo uobičajeno da ih ponese atmosfera sa terena i da često nastupaju ne kao izveštači sportskog događaja, nego kao navijači. No ono što gledaoci imaju prilike da čuju na RTS-u sa olimpijskih igara u Pekingu od sportskog izveštača Duška Koraća prevazilazi i tu ponesenost emocijama i adrenalinom.
Koji bolje poznaju medicinu, te morfološke i anatomske stvari, zbog čega uši počinju da rastu i mnogi postaju kao crvenkapina baba sa nešto dužim nosem i ušima, širom vilicom. Korišćenjem recimo veštačkog testosterona pasivizira se onaj prirodni od majke prirode i onda nema normalno generacijske smene, nema dece, nema unučeta.
Ipak nema korać za sve sportiste ovakve reči. Njegove emocije izgleda ipak zavise od toga iz koje zemlje takmičari dolaze i dok u vezi sa američkom himnom iskazuje svoj lični stav.
Povratak osmeha Amerikancima bio je juče i trenutak ponosa sada na 400 prepone, trostruka pobeda i prvi put ćemo biti primorani da slušamo američku himnu.
Na pobedu ruske atletičarke Jelene Išimbajeve Korać reaguje poetski.
Lepotu i znanje samo Puškin i Jesenjin mogu opisati Jelene Išimbajeve sa bojom očiju poput ruskih breza u prolećnom lišću sada okupane njenim suzama. Zemlja koja ima silnova, silnog, jedinstvenu i neponovljivu Jelenu Išimbajevu.
Duško Korać je zbog sličnih incidenata na Evropskom prvenstvu u atletici 2006. bio suspendovan. Ipak on je i na olimpijadi ponovo među glavnim komentatorima i upravo na to podsjeća Teofil Pančić, kolumnista nedeljnika Vreme i našeg radija, i kaže da takvo komentarisanje sebi ne bi smeo da dozvoli ni jedan medij, a kamoli javni servis.
Nekako mi je neprijatno, nekako čovjek poseti potrebu da se stidi u tuđe ime. Ja nemam ništa protiv da neko ima nekonvencionalan centričan stil, ali je vrlo problematično kada čovjek ima nekakve primitivne aluzije, bilo da su nacionalističke ili seksističke. To je jako neprijatno. Jako je neprijatno kada neko sebi dozvoli da govori o himnama drugih država, pa neke himne voli da čuje, a neke himne ne voli da čuje. I gomilu tako nekih stvari, nekih kvazi političkih ličnih stavova, nečega čemu naprosto nije mesto u takvoj prilici. To je ispod svakog nivoa.
A Radio Televizija Srbije preko urednika sportske redakcije Zorana Markovića saopštila da će analiza toga kako je ko radio na olimpijadi biti rađena tek po povratku ekipe iz Pekinga.
Posle svih velikih takmičenja, kao što su sada olimpijske igre, po završetku olimpijskih igara i po dolasku ekspedicije koja je u Pekingu, redakcija sportskog programa pravi kompletnu analizu onog što se dešavalo na olimpijskim igrama u Pekingu. Tačnije je da su ispunili sve ono što je dogovoreno pre odlaska na olimpijske igre.
No Korać je poznati po tome što je prenose takmičenja koristio za polemiku sa onima koji su kritikovali njegov način rada, pa su tako gledaoci RTS-a svojevremeno mogli da čuju i ovo.
Da se u medicini i parapsihopatologiji, odnosno psihopatologiji, zna da abstinencija izaziva agresiju, verbalnu ili fizičku. Međutim, po Morganu, to je onaj preteča Darwina, čovjek je nastao upotrebom obe ruke, a ne samo jedne. Znate na koju mislim.
Komentarišući način izveštavanja Duška Koraća, sportskog izveštača RTS-a, Ivana Kronja, teoretičarka medija i filma, kaže da medijska kultura u Srbiji nije dostigla standarde kulturnog i relativno neutralnog ponašanja.
Jednog izveštavanja koje neće sadržati govor mržnje, šovinizam ili pak radikalno veličanje nekih političkih opcija. Ali zašto je zanimljiv ovaj slučaj? On samo pokazuje opštu situaciju u našem društvu u kojoj zapravo se građanima šalju kontradiktorne poruke oko vladajuće ideologije u društvu, jer sa jedne strane imamo neku prodesnu, pronacionalnu, da ne kažem nacionalističku opciju koja je simplifikovano predstavljena nekakvom naklonosti liderima bivšeg istočnog bloka, a opet sa druge strane imamo ovu proliberalnu opciju. A u ovom slučaju imamo problem ako državni mediji na neki način ne čini dovoljno napora da pomiri dve navodno jako suprotstavljene ideologije u našem društvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nakon Srbije o Hrvatskoj, gde je protekli dana zabeleženo više incidenata sa šovinističkim sadržajem, objašnjenje delom leži u letnjim vrućinama, ali mnogo više u besperspektivnosti koju osjećaju mladi vinovnici ovih incidenata. Incidenti su naišli na oštru osudu hrvatskih vlasti i predstavnika srpske zajednice. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Povećani broj incidenata sa šovinističkim sadržajem, ali i njihova oštra osuda od strane relevantnih faktora. A valja zabilježiti i da policija u provinciji mnogo efikasnije sprečava ustašku ikonografiju na Thompsonovim koncertima nego njihovi kolege u hrvatskoj metropoli. To su neki od naglasaka ovoga ljeta u Hrvatskoj. Nakon što je američki Hrvat Josip Bašan postavio uslonio spomen ploču ustaškom zapovjedniku Juri Francetiću, a ploču istog dana skinuli radnici slunjskog komunalca, lokalna policija kazala je kako nema elemenata kaznenog ni prekršajnog djela, jer na ploči osim Francetićevog imena i rečenice slavamu nije bilo ustaške ikonografije. Potpredsjednica vlade i dopredsjednica HDZ-a Jadranka Kosor je, boraveći jučer u Slunju, na upit novinara lokalnog radija Mrežnica, bila mnogo oštrija u ocjeni.
I u kaznenom zakonu postoje vrlo jasna kvalifikacija djela koja štete ugledu Republike Hrvatske. Postavljanje takve ploče sigurno šteti ugledu Republike Hrvatske, jer to znači veličanje ustaštva. Stav hrvatske vlade je u tom smislu vrlo jasan i precizan, dakle nikakvo veličanje ustaštva. Ako to šteti ugledu Hrvatske, a šteti, onda mislim da se tu mogu pronaći elementi za podizanje prijave.
Proslavu pravoslavnog blagdana preobraženja gospodnjeg u povratničkim sredinama u Lici i Dalmatinskom zaleđu nisu omeli izolirani incidenti poput gaženja hrvatske zastave i izazivanja tučnjave u Mutiliću u Udbinskoj općini ili policajca povrijeđenog pačenom bocom pive u proslavi u pravoslavnom manastiru Krka. Nepoznati počinitelji oštetili su i išarali ocjelima i spomenik poginulim hrvatskim vojnicima nedaleko Knina. To je postupak onih kojima smeta suživot u Kninu, u kojem se svakoga dana živi sve bolje, kaže zamjenik gradonačelnice Knina i predsjednik mjesnog vijeća Srpske zajednice Dragan Jerković. On je duboko uvjeren da ovaj incident nisu napravili domaći.
To nisu napravili ovi ljudi koji žive na ovim sada prostorima. To vjerojatno rade oni koji ovdje su takozvani vikendaši koji dolaze i onda je tako iskalju jedan vid tog vandalizma koji u najvećoj mjeri smeta nama koji živimo na ovim prostorima.
Pred koncert Marka Perkovića Thompsona, održan početkom ovog tjedna u Virovitici, gdje je na vlasti inače HDZ, predvođen kontroverznim bivšim ministrom policije Ivicom Kirinom, lokalna je policija javno upozorila sve moguće ustašo nostalgičare da će cijeli koncert biti sniman i da će svi sa ustaškom ikonografijom biti, kako to zakon i nalaže, prijavljeni. Rezultat na vrlo dobro posjećenom koncertu bilo je pjevanja Thompsonovih pjesama, ali nije bilo niti kapa sa u, niti pozdravljanja. To je dokaz da se može kad se hoće, kaže za naš radio profesor političke filozofije i analitičar Žarko Puhovski.
Kad se poduzme neka profesionalno pristojna akcija kojom se sprečavaju takve stvari kao recimo sad u Virovitici, zapravo sramotite one druge koji to nisu napravili, se pokazuje da se to moglo napraviti. Nije Virovitica bila okupirana, nisu policajci virili svako kugle i tako dalje, nego su naprosto rekli mi ćemo snimati, kaznit ćemo svakoga ko pokaže taj znak i time se stvar popravlja. Još bi samo trebalo doživjeti da konačno Thompson, što mi se ne čini nažalost vjerojatnim, promrmlja nekakvu rečenicu da osuđuje takve postupke i imali bismo više manje normalnu situaciju nakon toga koga hoće slušati nek izvoli, a ostali se ne moramo više njime baviti.
Najveći dio onih koji ispisuju ili nose šovinističke znakove ili izvikuju takve parole, niti ne znaju što one znače, kaže Puhovski.
Dakle, to nisu nekakvi profilirani aktivisti desno-radikalnih opcija, nego najčešće maloljetnici ili mlađi punoljetnici koji su na neki način nejasno, difuzno svjesni da nemaju šanci u životu, pa pokušavaju na neki način skrenuti pažnju na sebe. Vi imate danas ljude koji idu u srednju nekakvu školu, češće nego gimnaziju, koji statistički gledano imaju šansu da nikad u životu ne dobe posao. To oni ne znaju, jer to se naprosto kapilarno osjeća u društvu, da su oni ljudi bez šanse.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz kulture. Sarajevo Film Festival, jedna od najznačajnijih regionalnih, ali i međunarodnih smotri filmske umjetnosti, bit će završen u subotu. Biće proglašeni pobednici, među ostalog, dodijelit će se Srce Sarajeva za najbolji film. Slušamo Ivana Katavića.
U proteklih 7 dana u Sarajevu bilo je sve u znaku filma. Pred završnicu 14. Sarajevo Film Festivala organizatori ističu kako je ovogodišnji festival nadmašio sva njihova očekivanja. Direktor festivala Mirsad Purivatra.
Pa ja mislim da sve ono što smo mi zamislili da je praktično realizovano, čak u mnogim segmentima je
i nadmašen plan. Interes publike je znatno veći nego pretekle godine, što nas zaista ohrabruje. Gotovo sve projekcije su bile pune. Prema prvim podacima, dakle, nakon prvih šest dana imamo 22% veći broj prodatih, odnosno izdatih ulaznica. Mislim da atmosfera u gradu takva da se zaista grad ne može prepoznati, da svi uživaju i građani i gosti. Filmovi su dobri, kritike dobre.
Svih 9 lokacija u gradu u kojima su se prikazivali filmovi bile su većinom ispunjene do posljednjeg mjesta. Za regionalne filmove koji se bore i za nagrade festivala tražila se karta više. Ističe selektorica ovih filmova Elma Tataragić.
Ono što je meni posebno važno i posebno značajno jeste što je publika prihvatila takmičarski program kao najvažniji program festivala, najznačajniji program festivala i jednostavno projekcije su pune. Ono što je fascinantno ne samo da su pune, nego zaista vlada jedno veliko interesovanje, jedan kuriozitet, jedna nova otvorenost prema tim filmovima, prema pričama iz ove regije i publika je zaista fenomenalna, ostaje do kraja projekcije. Čeka poklon autora, ekipe filma na Bini.
Teško je pobrojati sva imena iz svijeta filma koja su posjetila Sarajevo u vrijeme festivala. Jedno od najzahtjevnijih uloga na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu ima predsjednik žirija takmičarskog programa za igrani film. Ove godine ta čast pripala je turskom redatelju i ovogodišnjem pobjedniku festivala u Kanu, Nuri Bilgecelanu.
Za mene jedna zemlja znači upoznavanje ljudi te zemlje. Ako ja volim ljude, volim tu zemlju. Ja volim ove ljude ovdje u Bosni i Hercegovini, zato što oni nisu tako profesionalni kao recimo u Njemačkoj, ali su mnogo prirodniji. Ova država ima mnogo sličnosti sa Turskom, osobito hrana.
Među brojnim gostima iz regije prvi put na festivalu gostovao je jedan od najpoznatijih glumaca bivše Jugoslavije, Slavko Štimac. U Sarajevo je došao promovirati svoj film Bujk Rivijera hrvatskog redatelja Gorana Rušinovića.
Ja Sarajevo znam iz drugih izvora. Znam ga kad je otvorena akademija dramska, znam ga sa prvim profesorima, znam ga sa prvim ljudima koji su bilo šta organizovali u vezi toga u ovom gradu. Ali to nije važno. I sad da ne bi davao neke konvencionalne izjave, meni je mnogo važnije od festivala to što sam ja došao u grad koji ja volim i za koje me vežu neke emotivne uspomene. To mi je puno važnije od festivala.
Što se tiče same veličine festivala i broja filmova koji budu prikazani, ovo je maksimum što Sarajevo može ponuditi, jer u glavnom gradu Bosni i Hercegovine nedostaje dovoljan broj kinodvorana. Faruk Lončarević, BH redatelj i uposlenik Sarajevo Film Festivala.
Mislim da je jako dobro što festival nije pokušavao da raste od prošle godine, jer prošle godine je bio otprilike je zatvorio ono što su mogućnosti Sarajeva infrastrukturne. Ja se nadam da će Sarajevo i uopšte svi oni koji bi mogli biti, koji bi mogli preduzeti neke akcije, preduzeti nešto da bi se povećao broj kina, da bi se povećali kapaciteti koje Sarajevo može. Mislim da Sarajevo Film Festival može da raste, ali da sada ima jedan mali problem uopšte fizičke mogućnosti da se širi.
Do kraja festivala ostalo još vidjeti jedan film u takmičarskom programu, kao i sačekati dobitnike nagrada. Među 10 najboljih ostvarenja regije za nagrade se bore 3 turska, 2 mađarska i hrvatska filma, te jedan austrijski, srbijanski i slovenski film. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Radio Slobodna Europa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Europi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Nakon storije o filmskom festivalu u Sarajevu, o upravo završenom 22. festivalu Grad teatar u Budvi, koga su obeležili problemi sa scenama koje su izmješteni iz starog grada zbog buke, kao i mijenjanje imena u reklami jedne privatne banke. Pozorišni program, koji ove godine po ocjeni mnogih bio razvodnjen, obeležila je premijera Kaligule. koprodukcijskog projekta Šest pozorišta. U narednim minutima posjećamo na akcente najskupljeg festivala u Crnoj Gori. Više pojedinosti Jasna Vukićević.
Iako je Budva za grad teatar platila ove godine 700.000 eura, zvaničan naziv festivala promijenjen je u sred ljeta u grad teatar City, prva banka Crne Gore. I dok javnost šuti, niko iz općine ne nalazi za čudno da se za novac građana reklamira privatna banka. Direktora festivala Merina Smajlagića pitamo da li vidi nelogičnost u reklamiranju privatne firme iz džepa građana.
Opština Budva je tačno da izdvaja sva sredstva potrebna za realizaciju festivala, ali je dobro to što je tako jedna firma, institucija kao što je Prva banka pokazala interesovanje da pomogne kulturnu ustanovu kako je grad ta.
Riječi o nemoguće, ljudi o tome, da svašta nemoguće, ono što ne može biti.
To igra bez kraja.
A ne, to je vrlina. Imperatora!
Prva ovogodišnja koprodukcija, predstava Kaligula, urađena u saradnji šest inostranih pozorišta, igrala se umjesto u Starom gradu na betonskom dvorištu osnovne škole. Jer Budva je jedinstvena i po tome što prodaje svoje spomenike kulture, pa tako i gradsku citadelu, matičnu scenu grada teatra. Reditelj Tomaš Pandur.
Lokacija je jasno paradoksalna za sve koji znamo i koji volimo taj festival. To je daleko od onih romantičnih morskih lokacija koje čovjek zamišlja kad dolazi na festival koji se zove Grad teatar Budva.
Svetlana Ivanović iz Grada teatra.
Čini mi se da publika naša nije navikla na tu vrstu izmještanja i da je jednostavno uvijek najatraktivnija scena u Starom gradu na koji način ima najviše publike.
O, reverendissime, pa i vaš je posao koji naš, da nam publika oduševljeno pljeska nakon premijere, je li tako?
Ama ljudi, ima nečeg što je svetije od toga što će reći publika.
Festivalu se novom predstavom vratio jedan od njegovih osnivača, reditelj Ljubiša Ristić, koji govori o tome koliko se grad teatar promijenio za svoje 22 godine.
Sada je s druge strane teže jer je nekako odnos prema tome drugačiji. Pred 20 godina imali smo takvu rasvetu kakvu smo imali, danas nemamo ni pozorišni reflektor. Ako pogledate, ovo su sve reflektori za nekakve igranke i za nekakve koncerte. Ti reflektori ne mogu ni da se izoštre, ni da se rašire, ni da se suze. To su prosto kante u kojima su nekakve silice.
Sa Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspahić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.